Тем бүгіні Астанада Қазақстанның қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков пен АҚШ орталық әскери күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус кездесіп, екі ел арасындағы 5 жылдық ынтымақтастық жоспарына қатысты келіссөздер өткізді. Қорғаныс саласындағы ынтымақтастық жоспарына сәйкес қазақстандық күштердің АҚШ әскери академияларында жаттығудан өтуі үшін 10 миллион доллар бөлінген. Сонымен қатар генерал Петреус Астанада брифинг өткізіп, журналистердің сұрақтарына жауап берді. Оның айтуынша, АҚШ Өзбекстанда әскери база ашуды жоспарлап отырған жоқ. Петреус Қазақстаннан кейін Өзбекстанға барады. Сәуірдің 6-сы мен 7-сі аралығында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Қазақстанға алғашқы рет ресми сапармен келеді. Пан Ги Мун Астанада Қазақстан жетекшілерімен кездесіп, ынтымақтастық мәселесі мен халықаралық проблемаларды талқылайды, дейді Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің басшысы Ильяс Омаров. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Семейдегі бұрынғы ядролық полигонға барып, ұлттық ядролық орталығының нысандарымен танысады деп жоспарланған. Сонымен қатар Пан Ги Мун Өзбекстанда адам құқықтары жөніндегі халықаралық міндеттемелерін орындап, елдің саяси жағдайын жақсартуға шақырып отыр. Дүйсенбі күні Ташкентте студенттердің алдында сөйлеген сөзінде Пан Ги Мун Өзбекстан қинап азаптаумен азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісімдерге қол қойды деп атап көрсетті. Оларды толық жүзеге асыруға уақыт келді, дейді Біріккен ұлттар ұйымының басшысы. Ол нақты проблемаларды атап өтпеді. Таяуда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша комитеті Өзбекстанға қатысты баяндамасын жариялап, 2005 жылғы Әндіжан оқиғаларын зерттеуге шақырды. Оппозиция мен құқық қорғаушы топтардың айтуынша, 2005 жылдың мамыр айында Әндіжанда үкімет күштері наразылық танытушыларға оқ атып жүздеген адамды өлтірген, бірақ билік орындары мұны жоққа шығарып отыр. Қырғызстан оппозициясы елде жаппай наразылық шараларын өткізуді жоспарлап отырғанын хабарлап отыр. Бұрынғы сыртқы істер министрі, қазіргі оппозиция жетекшісі Роза Отымбаеваның айтуынша, Біріккен халық қозғалысы коалициясы сәуірдің 7-сінен бастап елдегі жемқорлыққа қарсы және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қудалануына байланысты шерулер өткізбекші. Отымбаеваның мәлімдеуінше, Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевтің отбасы негізгі үкіметтік қызметтерді иеленіп, оппозиция мен сөз бостандығына шабуылдарын одан әрі жалғастыруда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, Ресейдің солтүстік Кавказындағы Ингушетияда орын алған жанкештілік жарылыстан екі полиция қызметкері қаза тапқан. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Олег Ельниковтың мәлімдеуінше, дүйсенбі күні Карабулак қаласында бір жанкешті полиция бекеті жанында өзін өзі жарып жіберген. Өткен аптада Ресей астанасы мен Дағыстанда орын алған жанкештілік шабуылдардан 50 адам құрбан болған еді. Дүйсенбі күні Пешауардағы АҚШ консулдығы жанында орын алған шабуылға байланысты жауапкершілікті пәкістандық талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Бұл туралы талибан баспасөз хатшысы Азам Тарих Рейтерс ақпарат агенттігіне белгісіз жерден телефон шалып хабарлады. Ол американдықтарды дұшпандар деп атап, осыған ұқсас тағы бір қатар шабуылдар жоспарланып жатыр деп ескертті. АҚШ консулдығы жанындағы бірнеше жарылыстан үш күзетші қаза тапты деп хабарлайды барлау ресмилері. Талибан бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысындағы терминалға шабуылдап, Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған 8 автоцистернаны өртеді. Жергілікті әкімшілік басшысы Шафирулла Вазирдің мәлімдеуінше, дүйсенбі күні таңертең Захахелдің Хайбер аймағында ондаған бүлікші шабуылдарды ұйымдастырған. Бұл шабуылдардан ешкім зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Ал соңғы хабарларға қарағанда, Қытайдың солтүстігіндегі көміліп қалған шахтаның астынан 114 кенші құтқарылған. Осыдан бір апта бұрын су тасқыны салдарынан 153 кенші жер астында қалып қалған болатын. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Мексиканың солтүстігінде орын алған жер сілкінісінен кемінде бір адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Рихтер көрсеткіші бойынша 7.2 балға жеткен жер асты дүмпулері оңтүстік Калифорния мен АҚШ-тың Аризона штатында да сезілген. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад заң шығарушыларды үкіметтің субсидияларды 40 миллиард долларға қысқарту жөніндегі ұсынысын қайта қарауға шақырып отыр. Мемлекеттік радионың хабарлауынша, Ахмадинеджад осы мәселеге байланысты ынтымақтастық танытуды өтініп, парламентке хат жолдаған. Өткен айда парламент Ахмадинеджадтың субсидияларды азайту туралы ұсынысының тек жартысын ғана қамтитын мемлекеттік бюджетті мақұлдаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, Ахмадинеджад субсидияларды қысқарту арқылы Иранды жанар-жағармай импортына енгізілуі мүмкін санкциялардың әсерінен қорғауды көздеп отыр. Парламент Али Лариджанидің айтуынша, үкімет пен парламент субсидиялық реформаларды қарайтын бірлескен комитет құрмақшы. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.